Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Val študentskih protestov in zasedb. Potem, ko je gibanje Occupy Wall Street septembra v New Yorku po zgledu španskega gibanja 15. maj in uporu v arabskem svetu začelo s protesti proti diktatu finančnega kapitala in izkoriščanju 99% ljudi strani enega, se je ideja skoraj da v hipu razširila po celem svetu. Gibanja Occupy so v številnih svetovnih mestih izrazila svojo solidarnost z newyorškim originalom in s podobnimi taktikami začela glasno opozarjati na nepravilnosti aktualne kapitalistične ureditve. Med najbolj aktivnimi skupinami v teh gibanjih so vse skozi študentje, ki naj bi bili že v osnovi bolj uporniško-revolucionarno naravnani. Različne študentske skupine sicer že zadnjih nekaj let z različno intenzivnostjo in pogostostjo opozarjajo in protestirajo proti vdoru neoliberalne kapitalistične logike v same temelje delovanja univerzitetnih in akademskih institucij. Po vzniku gibanj Occupy pa so tudi specifične študentske zahteve dobile nov zagon. Iz različnih mest in študentskih naselij se tako lahko slišijo v osnovi podobne študentske zahteve. Nasprotovanje povišanju šolnin ali sploh njihovi uvedbi, ohranitev avtonomnosti univerz pred vdorom in diktatom kapitala, nestrinjanje z reformami visokega šolstva in prekernimi zaposlitvami znotraj visokošolskih institucij, zavzemanje za štipendije in podobno. V Združenih državah Amerike, v samem epicentru upora, so newyorške mestne oblasti že izvedle obsežne akcije proti stalno prisotnim protestnikom, ki so jih spremljala fizično obračunavanje in policijsko nasilje nad protestniki. Ekscesna sila represivnih organov je šokirala tudi na prizorišču študentskih protestov na univerzitetnih središčih kalifornijskih univerz Berkeley in Davis. O trenutni situaciji in o študentskih zahtevah na kalifornijskih univerzah nam bo več povedal nekdani sodelavec Radija Študent, ki se nahaja na Univerzi Davis, David Verbuč.
Tukaj se dogajajo množične demonstracije, ki so seveda povezane tudi z širšim Occupy, tako imenovanim Occupy gibanjem. Ampak da začnemo pri specifičnem problemu, namreč na univerzah v Ameriki, v javnih univerzah v Ameriki se zahteva predvsem prenehanje dvigovanja šolnin, pa rezanja pri, ne vem, plačah, pa odpuščanju, pa nezaposlovanju, pa pri tudi recimo ukinjanju določenih predmetov. In ne nazadnje gre tudi za zahtevo po prenehanju privatizacije univerz. Tukaj. Torej, to so nekako zahteve vsaj na univerzi v Kaliforniji, pa tudi širše, ki študenti skušajo pač predstaviti vodilnim. Pri tem pa so seveda naleteli na odpor in na kakšno nepripravljenost na komunikacijo oziroma njihova vrsta komunikacije oziroma administracije je bila odziv z policijo in brutalnostjo policije. Torej, to se je začelo najprej v na univerza v Kaliforniji v Berkeleyju, to je zraven San Francisco za tiste, ki jim je manj znano, kjer so študenti mirno in tudi profesori mirno protestirali sklenjenimi rokami, hoteli so tudi postaviti šotore in pri tem je policija začela brutalno pač pretepati z pendreki, tako imenovanimi. In to je povzročilo množične demonstracije v Berkeleyju, čez 10,000 ljudi. V solidarnost z Berkeleyju pa je tudi v Davisu ta torek, so potekale demonstracije z udeležbo 2,000 ljudi. Pri tem se je potem tudi zavzelo glavno administrativno stavbo, kjer se je tudi prespalo. Zanimivo, policija in študentov ni se trudila tisto noč odstraniti, ampak so jih odstranili potem naslednji dan, brez aretacij. No, potem se je to nadaljevalo v prejšnji četrtek, so se začeli postavljati šotori, ki so obstali tam na kampusu čez noč. V petek pa je potem rektorica Univerze Linda Katehi poslala policijo, da bi pač ta kamp in študente pregnali z kampusa.
Po besedah Verbuča se univerzitetne oblasti nikjer po Ameriki na študentske zahteve niso odzvale s konstruktivnim dialogom.
Nikjer nisem zasledil, da bi se pač začel nekakšen dialog z študenti in da bi se recimo začele tudi te tendence po privatizaciji in po zviševanju šolnin recimo zmanjševati oziroma da bi nekako začeli ukrepati v tej smeri. Zanimivo je, da Linda Katehi sicer je priznala, da je njena odgovornost, da se je ta brutalnost policije zgodila v petek. Po drugi strani noče odstopiti in pa zanimivo je, da recimo pravi, da imajo študenti, citiram, njo kot največjo zaveznico pri borbi proti zviševanju šolnin. Ampak dvomim, da se bo kaj zgodilo. Naj povem tudi, naprimer, da ti isti ljudje, ki odločajo o tem, tako imenovani regents, kar bi naj pomenilo člani odbora, najvišjega odbora univerze, so samim sebi ob krčenju pač budžeta in vsem tem in zviševanju šolnin, sami sebi v zadnjih letih zviševali plače.
Tudi v naši neposredni bližini na Balkanu so študentske skupine aktivne že dalj časa. Okupacije ali druge akcije tako potekajo ali pa so potekale v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. V srbski prestolnici so študentje v drugi polovici oktobra okupirali filološko in filozofsko fakulteto ter višjo elektrotehnično šolo. Tudi tam so študentska zasedba in aktivnosti znotraj nje potekale precej burno. Več o dogajanju v Beogradu pa nam je povedala študentska aktivistka Jelena.
V ovom trenutku su sve tri blokade zamrznute iz različitih razloga, što državne represije, što represije na nivou fakultete i viših škola. I sad, blokada filozofskog fakulteta je trajala 20 dana pre donošenja odluke o zamrzavanju. I tokom tih 20 dana dešalo se neke totalno sumanute stvari. Počeši od toga da je univerzitetska zajednica reagovala tako što je rektor Branko Kovačević isprvo pozvao državu da reaguje milom ili silom i obustavi blokade i na filološkom i na filozofskom fakultetu. Paralelno sa tim državni zvaničnici, dakle ministar prosvete Žarko Obradović, kao i rektor univerziteta i dekanica filozofskog fakulteta Vesna Dimitrijević i filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš, pozivale su takođe državne organe da reaguju i prosto njihova reakcija se svodila na to da su se izdavala saopštenja koja su bila neistinita, gde su pokušali učesnike i učesnice protesta da okarakterišu kao da nisu studenti, kao da su pripadnici nekih anarhističkih i marksističkih grupa, i tako dalje. To sve je uzrokovalo i različite napade neonacističkih grupa na filološki fakultet i filozofski fakultet. Jednom prilikom je čak ubačena baklja na filozofski fakultet i u drugom navratu su trojica muškaraca probala da izazovu tuču, gde su čak pajserom gađali učesnike i učesnice u blokadi i kamenjem koje su pokupili na protokolistu fakulteta. Ni u jednom trenutku uprave fakulteta i univerziteta nisu reagovali na zahteve koje su studenti isporučivali. Da, u pitanju su bili zahtevi da se uslov za dobijanje statusa budžetskog studenta ograniči na 48 ESTB bodova i da se omogući polaganje ispita u apsolventskim rokovima od jednomesečnim za sve studente koji nisu uspeli do kraja poslednje godine studija da polože sve ispite. I ono što je bio glavni zahtjev jeste da se školarina na državnim visokoškolskim ustanovima ograniči na iznos od 3 minimalne zarade u koje država propisuje. I sad, nema sumnja da je taj poslednji zahtjev u stvari bio najveći problem univerzitetskoj zajednici, s obzirom na to da u Srbiji su školarine direktno povezane sa profesorskim platama zapravo. To je razlog zašto veća podrška akademske zajednice studentskim zahtjevima.
Jelena je podrobneje predstavila tudi razloge in ozadje za to, da so se tamkajšnji aktivisti odločili za zamrznitev blokade.
Zamrznili smo blokadu zbog toga što je ovaj put državna represija na univerzitetu otišla korak dalje. Dakle, angažovali su zvanična studentska predstavnička tela, odnosno studentske parlamente, da prave neke kontramitinge kojima su hteli zapravo da nekako dovedu u sukob studente i studentkinje u blokadi sa ostalim studentima i studentkinjima. I u trenutku kada je došlo do toga, naša procena na plenumu je bila da prosto ne želimo da nas bilo ko stavlja u sukob sa našim kolegama i koleginicama i odlučili smo da zamrznemo blokadu filozofskog fakulteta. Mislim, pritom smo ostali u jednoj od učionica koja je sada plenumska učionica. Pored toga, uprava fakulteta je u tom trenutku najavljivala podnošenje krivičnih prijava protiv trojice učesnika blokade, potpuno nasumično odabranih. I mi sada, pošto su se te krivične prijave na neki način aktivirale i kolege su čak zvane na informativne razgovore u policiju, mi sada baš razgovaramo o tome šta ćemo dalje da radimo i sad je nekako prioritet da prosto niko od učesnika blokade ne snosi nikakve sankcije.
Konkretizacija študentskih zahtev in protestov se je v obliki zasedbe filozofske fakultete v sredo zgodila tudi pri nas. Stvari zaenkrat potekajo precej bolj mirno in artikulirano. Študentski aktivisti so izrazili svoje zahteve in vzpostavili dialog tako z vodstvom fakultete kot tudi univerze. V osnovnih točkah zahtevajo ukinitev bolonske reforme, brezplačnost študija na vseh stopnjah, avtonomnost univerze in študentsko samoorganiziranje ter ureditev prekernih oblik zaposlovanja univerzitetnih sodelavcev. Napovedali so, da bodo pri zasedbi ustrajali do izpolnitve njihovih zahtev. Ena od prvih delavnic na osvobojeni filozofski fakulteti je bila na temo povezanosti gospodarstva in univerze. Vodil pa jo je Primož Krašovec z Pedagoškega inštituta. Kako on vidi sodelovanje med univerzo in gospodarstvom in ali se mu zdi, da je gospodarstvo v tem odnosu že v dominantnem položaju?
Zaenkrat mislim, da je bolj problem, ravno zato je pospešen pritisk, recimo bil strani Golobičevega ministrstva, kako bolj intenzivno, kako jača to sodelovanje, zato ker mislim, da še ni v celoti stekel. Je pa to zelo neenako sodelovanje. Na ideološkem nivoju so že skladni, medtem ko v praksi še rešujejo tehnične in recimo probleme, kot so kako humanistiko narediti gospodarstvo všečno, ker nekako že po definiciji ni pa se tukaj zatika in veliko teh recimo nekih tehničnih ovir. Naravno zato organizirajo vse te tečaje, srečanja, mreženja, subvencije za inovativna podjetja, in podobne stvari, ker se ta odnos še zatika. Mislim pa, da na neki politično ideološki ravni so pa že skladni in je očitno, da recimo gospodarski interes popolnoma dominira, da so in recimo rektor, posamezni dekani, recimo, če rečemo vodstvo univerze celotne, so začeli govoriti jezik ekonomistov pa menedžerjev, se pravi, niso bili v stanju do tega nekaj kritične distance zavzeti niti in posledično se temu upreti ali pa niso hoteli zaradi vlastnega oportunizma, ko bi se računali na koncesije ali pa del teh subvencij za visoko tehnološko inovativno gospodarstvo. Tako da mi smo probali danes eno alternativni kritičen pogled. Temu postavljati bi pa definitivno, kar se tiče drugega dela vprašanja, bilo bolj korisno, če bi bil ta odnos bolj simetričen in da se dejansko točno razdela, kaj sploh mislimo pod gospodarstvom. Ker zdaj se, kar je bila tudi ena od glavnih tez, se reče, gospodarstvo se misli na podjetnike in menedžere, ne pa na delavce. Jaz mislim, da univerza bi mogla ne zavrniti to gospodarstvo, ampak ravno delati na delavskem vprašanju. Kako se povezati z delavci in manj kot s podjetniki.
Krašovec je opozoril tudi na neprimernost ocenjevanja znanosti skozi oči gospodarstva in na škodljive posledice tovrstnega početja.
Mislim, da se znanosti ne da meriti z ekonomskimi merilnimi instrumenti, ker pač ni, kako bi rekel, ni gospodarska dejavnost. Pomen apliciranje teh kriterijev pa načinov merjenja, kot je učinkovitost recimo, ali pa konkurenčnost, pomen nasilje nad samo znanostjo, ki deluje razdiralno in na dolgi rok je samomorilska strategija tudi z perspektive kapitala, ker na dolgi rok uničevanje kvalitete znanosti tudi pomeni, da ne bo v njih izumov. Se pravi, gre za čisto recimo neko razbojniško razlaščanje z namenom kratkoročnih profitov pri teh poskusih, ki so zaenkrat še zelo negotovi. Po začetku, jaz mislim, da univerza kot institucija ima funkcijo kot vse javne institucije družbene reprodukcije. V tem, recimo, če zdravstvo kot javna institucija skrbi za to, da so ljudje zdravi, če kultura skrbi za to, da so omikani, univerza skrbi za njihovo intelektualno reprodukcijo, napredek in omiko. In mislim, da to mora biti aksiom in izhodišče univerzitetne politike, če pač narja premal se povišajo davki, simbole zdaj.
Zasedba Filozofske fakultete je zaenkrat še v začetni fazi in marsikaj v zvezi z njo se še razvija. Prišlo je že do nekaterih trenj z drugimi študenti, ki zaradi zasedbe niso mogli normalno opravljati svojih študijskih obveznosti. O širši podpori zasedbe med študenti je spregovoril študent filologije in aktivist gibanja Mi smo univerza, ki želi ostati neimenovan.
Torej včer je bil problem ta, da obvestilo dekana o blokadi učilnic še ni bilo posredovano vsem in so zaradi tega tudi pač profesori sami želeli speljati predavanje v teh predavalnicah. Ta problem je danes rešen. Kar se tiče študentov, ki protestirajo z besedami, da pač tudi oni hočejo znanje, ne? Torej, da bi pač nadaljevali z ustaljenim študijskim procesom, se nam pa zdi v gibanju, da je v bistvu nekak naša naloga, ne, da ne rečem poslanstvo, da smo mi tisti, ki razblinimo ta mehurček okrog njih, ne, ne, da ne bo to OECD ali pa kakšna druga organizacija, ki pač pripravlja spremembe na področju visokega šolstva, ker pač takrat bo po mojem prepozno. Ne. Da, vedno več študentov se nam pridružuje, ne samo iz Filofaksa, tudi iz Aluja, na katerem smo bili včeraj iz FMF-ja, na katerem je tudi včeraj potekala ena delavnica, ena okrogla miza na temo demokratizacije študentskega odločanja in tako naprej. No.
Med aktivisti zasedbe je vse skozi prisoten močan odpor do predstavnikov političnih strank, ki je prvi dan zasedbe kulminiral z izgonom predsednika stranke mladih Zeleni Slovenije Darka Kranca. O tem in o razlogih za odklonilen odnos do vseh političnih strank nam je spregovoril isti neimenovani aktivist.
Zdaj, če se to nanaša na Darka Kranca iz tiste zelene stranke, je bil problem Kranjca v tem, da pač ni prišel tja kot ne kot Darko Kranjc, ne kot predstavnik stranke, ampak da je vodil, pač tudi to bi bilo v kakršnemkoli obliki nabiranja političnih točk, ampak da je aktivno želel tam predstavljati svoje ideje in talati neke programe in letake in značke in bombone in ne vem kaj še vse. S kolegom sta bila oblečena v majce z logotipom stranki in potem tudi, kakor če ste videli na televiziji, ob samem izhodu kamera kazala logotip in pač izkoristila to za čim večjo publiciteto. Ne? Pač to je pokazal pač pravi namen njunga prihoda, ne? Ki definitivno ni bilo reševanje visokošolske problematike, ampak pač nabiranje političnih točk. Druga stvar pa je, da trenutno pač smo jasno v času pred volitvami, kar pomeni, da nihče ne prevzema nobene odgovornosti v izjavah, ki jih daje. Ne? Tega se mi zavedamo, tako da tudi na te razne podpore strani političnih strank gledamo zelo previdno. Strani Sveta za vlade za visoko šolstvo smo bili že povabljeni k njim na pogovore, tako da pač na tem nivoju bo pogovori zihar potekali. Ne? Da bomo pa mi se zdaj pogovarjali pred volitvami o tem, kakšne obljube bo nekdo dajal, ne? Ker je še pol leta nazaj, ko je bil sam visokošolski minister, vehementno klestu po univerzi, to pa pač mislim, da je malenko zgrešeno. No.
Sporočilo študentov, ki so zasedli filozofsko fakulteto o nezaželenosti političnih akterjev, pa je bolje razumel predsednik stranke za trajnostni razvoj Matjaž Hanžek, ki se zato ni pojavil na prizorišču dogajanja, je pa zahteve študentov vseeno podprl.
To je pač njihova pravica. Jaz, ko sem to slišal, tudi nisem hotel se udeležiti na ene, na druge manifestacije, ker če nekaj nisem zaželen, pač to verjamem in to je pravica. In spoštujem in ne vidim, da bi bilo kaj narobe. Po eni strani se celo strinjam s tem, kolikor poznam, da pred volitvami politiki vseh barov radi hodijo in se kažejo pri dogajanjih civilne družbe samo zato, da se pač pokažejo, naslednji trenutek po volitvah pa na to pozabijo, tako da to jih absolutno razumem. Po drugi strani pa različni načini upiranja diktatu kapitala obstajajo. Oni so izbrali enega, mi izbiramo pač drugega. In upajmo, da bomo skupaj še s tretjimi in četrtimi in petimi načini nekoč le premaknili.
Kot smo videli, se je zasedba filozofske fakultete v Ljubljani začela veliko bolj mirno kot na fakultetah v nekaterih drugih mestih. Aktivistom gibanja Mi smo univerza gre vsekakor na roko to, da se nahajamo v predvolilnem obdobju, ko oblastem na različnih nivojih ni v interesu odprto obračunavanje s študenti. Zaradi tega lahko tudi v miru in koherentno artikulirajo svoje zahteve in odprejo debato, ki bo potekala v smeri konstruktivnega iskanja rešitev z relevantnimi akterji. Predvsem pa bo glavna naloga po volitvah pozvati tudi novo vzpostavljeno oblast, naj njihove zahteve upošteva pred tistimi, ki jih bo nedvomno še naprej izpostavljal kapital. Med prvimi zahtevami pa mora biti ta, da se cene za aktualno krizo ne sme v največji meri obesiti na ramena institucijam, ki je niso povzročile in povrhu v družbi opravljajo tako pomembno funkcijo. Kultiviral je Matej Šebenik.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo
dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.